crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Prepustite se Evanđelju, znajte da je Gospod uvek tu. Savetuje nas otac Dragiša Jocić iz crkve Preobraženja Gospodnjeg u Beogradu. A njegova žena protivnica Ljubinka kaže da je porodica prva škola ljubavi. Oni su bili gosti na tribini za brak i porodicu verskog dobrotvornog starateljstva Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije i sa domaćinom doktorkom Ljiljanom Savić govorili su o porodici kao maloj crkvi. Predavanju su prisustvovali i njihovi sinovi Mihajlo i Milutin. Posle poučnog i punog ljubavi predavanja, prisutni su postavili pitanja, tačnije, bile su to prave javne ispovesti, duše korisne za sve nas prisutne. Nakon predavanja, porodica Jocić nas je obradovala divnim pojanjem.
Svetog oca Nikolaja, četir strane sveta slave, koji te za silne vede, vere Božje, vere prave, otkolevke Bogu predan, otkolevke sve.
Veća žrtva i veća odgovornost pred Gospodom Boga i pred narodom i crkvom Božjom, da tu porodicu čuvamo u zajednici. Nažalost, kako u mom kraju kažu, ja sam ovamo iz okoline Kruševca poreklom, onaj kusi ne miruje niti spava, ko često puta zna da i to baš žestoko napadne tu porodicu, tu malu crkvu. Bogu hvala, ima porodice koje znaju uz pomoć i blagodat Božju da se održe, da tu zajednicu održe, međutim ima dosta njih koje taj pritisak, to iskušenje od strane nečestivog zna dobro da uzdrma, pa čak i da razbije, ako smijem tako da ih razjedini. To ne smije da nas plaši. Sve to sastavni dio naše te duhovne borbe kojim smo izloženi svakog dana. Koliko otvorimo oči ujutru, ta borba, čak i noću dok spavamo, ta borba traje. Možda malo nesvesno dok smo u tom trenutku spavanja, odmora našeg, ali ona neprekidno traje. 24 časa svakog dana. A ne smemo da se, najbitnije u celoj toj priči, da ne smemo da dozvolimo da nas obuhvati taj strah koji zna nečestivi da pošalje ka nama, to jest i kao pojedincima i porodicama, iz razloga što Gospod je sa nama. A zašto to kažem? Kažem iz razloga što nam je On sam dao jednu potvrdu, jedno uverenje, rekavši: ne plaši se, stado moje malo, ja nadvladah svet. A tim rečima nam je dokazao da je uvek prisutan, samo zavisi do nas hoćemo li ga držati u našoj blizini, to jest biti u njegovoj blizini, ili nećemo. U tome se ogleda lepota i snaga tog Božeg dara slobodne volje koju čovek, samo čovek, nijedno drugo biće, posjeduje u sebi. Bogu hvala, crkva Hristova, eto i posle svih tih iskušenja koje traju već 2 milenijuma i napada kojima je izložena, još uvek traje, još uvek se evanđelje Hristovo propoveda, mnogi drugi narodi van granica naše zemlje, da kažem šire, prihvataju reč Hristovu, postaju pravoslavni ljudi, obožuju se, spoznaju Gospoda Boga i to prenose i na svoje porodice. Tako da u tome vidimo, da kažem, jednu ohrabrujuću činjenicu da moramo i mi ovdje koji smo, što kažu, vekovima već u evanđelju Hristovom odrasli, da se i mi i dalje borimo da ne poplaknemo pod pritiskom nečestivoga. Moj savjet je, to me mnogi pitaju, pogotovo mladi ljudi koji tek osnivaju svoje porodice: oče, nije nam lako. Ja kažem, nikad nije ni bilo lako. Sve, zašto to kažem? Kažem iz razloga što su mnogi mladi ljudi u današnjem vremenu ubeđenja da je u starim vremenima bilo lakše ondašnjim hrišćanima. Ni malo. Kad malo odvojimo vremena pa sednemo i prelistamo stranice istorije hrišćanske crkve, vidjet ćemo da prve hrišćanske zajednice u prvim vekovima ni malo lak život nisu imali. Šta više, bili su proganjani maltene od svakog mogućeg imperatora koji je onda bio na vlasti. To se dešavalo i kasnije kroz vekove, evo i sada se dešava na jedan drugačiji način, možda ne onako direktno kao u prvim vekovima, ali ne smemo da se plašimo iz razloga što moramo da znamo, a i sam ponavljam opet, i sam Hristos, Majka Bogorodice i apostoli su nam to znanje kroz veru usadili, da crkva Hristova je božanska institucija, nije čovječanskog karaktera, i to je ono što nju održava, i sve što se nađe u okviru te institucije traje, a to znači sama porodica. Zbog toga uvek dajem savjet mladim ljudima koji počinju svoje porodice da ne smiju da se plaše, već da se prepuste evanđelju Hristovom. Nije lako, ja imam običaj da kažem, pogotovo na venčanju kad držim propoved, kažem tim mladim, to jest mladencima, kažem im da biti pravoslavnim hrišćaninom nije samo nositi titulu, već živjeti tim životom. Nije lako, ali je spasonosno. I obavezno ih savjetujem da kasnije u svom porodičnom životu, kad nađu teški trenuci, da obavezno, to je, nema pogovora, da se uvijek vežu za svoga parohijskog sveštenika. Zašto to kažem? Svako od nas ima svog lekara opšte prakse, je li tako? U duhovnom životu lekari opšte prakse, to su ti parohijski sveštenici. Što znači, ako dođe do neke duhovne bolesti u porodici ili kod samog vernika kao jedinke, prvo se obratiš svojom parohijskom svešteniku. Od njega prvu pomoć dobiješ. Pa tek dalje, ako se pokaže, to jest ukaže potreba, on te šalje kod specijalista, kod nekog duhovnika u neki manastir. Ili gde već. Tako da, obavezno mladi ljudi moraju da shvate da se kod da se vežu na svoju parohijsku crkvu. Ne osporavam, mogu da idu i u druge gradske crkve, pravoslavne hrišćanske crkve, ali neka se vežu za svoju matičnu parohijsku crkvu, jer to je njihov, da kažem, duhovni dom zdravlja, ako sve tako da se izrazi. Je, odatle počinje svo lečenje ako za to postoji potreba. I onda posle se dograđujemo, dajemo duhovne antibiotike ili šta veće, i onda posle to duhovno lečenje, da kažem, ima svog efekta, rađa svoj plod i onda duša, kako samo pojedinca, tako i njegove porodice, počinje da se leči i da živi zdravim duhovnim životom. Eto, za sada toliko.
Hvala vam puno. Ja često se znam da kažem, znate, crkva je naš dom zdravlja. A manastiri bi došli kao neka intenzivna nega. Samo se izolujete, pa onda nema vanjskih utjecaja, onda možete još jače da se predate molitvi i tako. Tako da je ovaj savjet oca Prote stvarno veoma, veoma dragocen. Ja bih zamolila i našu dragu protinicu da nam se pridruži svojom besedom.
Razmišljala sam prošli put kad smo bili ovako na okupu, malo mi je bilo, pravo da vam kažem, na kraju malo sam osjećala, malo da kažem, jednu tugu. Mislim da sam očekivala više pitanja, više dijaloga, više vezano za tematiku, što je necrkna tema brak i porodica, i baš sam sa doktorkom Milijanom o tome komentarisala. Uglavnom, moje neko izlaganje u porodici bi bilo ovako sljedeće. Kao majka, troje dece, duboko sam uverena da je porodica, da kažem, ta prva škola ljubavi, gde deca zaista uče o hrišćanskoj ljubavi. Prava neka receptura po meni, mislim, ne postoji. Ali da kažem, bitni neki sastojci. Ljubav, što kaže, mora da oko dece mora da postoji velika žrtva, ne znam koliko smo puta to već govorili. Mora da postoji međusobno trpljenje. Što ih je više, gledam, što kažu ja kao majka nekog svog skromnog iskustva, kad je jedno, vi se što kažu stvarno utopite u to jedno dete. Ja znam, kad je trebalo drugo dete da dođe na svet, male razlike između prvog, imamo ćerku i dva sina, posle prve, prvog deteta, prvo posle devojčice, ćerke, ja sam pomišljala kako ću drugo dete da volim. Uopšte ne znam kako ću drugo dete da volim. I kao mlada majka onako počela sam onako da zaista duboko razmišljam o tome. Malo da me to ostvari opterećuje. U stvari ispostavilo se i sa drugim detetom i sa trećim detetom. Posle Bogu hvala da zaista ljubav je čudo, jer ta ljubav raste. Svako se dete voli na što kaže svoj način. Imam običaj da kažem, čula sam ovako jedan citat, baš me oduševio. Jedna majka kaže, priče svoje deci, pa moje je srce, kaže, kao autobus, svi imate mjesto u njemu. A ja kažem svoje deci, pa učinj mi da je moje srce kao avion, imate svi mjesto da se ukrcate u njega, i svi, ne samo dece, i one koje volim, i roditelje, i bližnje, i sve ostale. Tako da, prva škola ljubavi, kažem, to je porodica, a kažem, što ih je više, duboko sam uverena iz svog samog, što kaže, sopstvenog iskustva sa svojom decom, gde se uče da tolerišu jedno druge, da se uči da nisu sebični, da dele, da trpe jedno druge. Eto, mislim, što ih je više, mnogo je bolje. Zaista mnogo su temeljeniji po tom pitanju kao pravoslavni kršćani. Ne znam šta vas dalje interesuje, pitajte slobodno.
Da, mnogo toga. Ja mislim, spremajući se za bračni život, sećam se mojih početaka, kao što ste se vi setili vaših. Za to nas niko ne priprema. Ne priprema nas ni škola, ne pripremaju nas, često puta ni roditelji ne znaju da nas pripreme, u stvari oni pripremaju svojim primjerom. Ali nažalost, danas je toliko razvedenih porodica, toliko porodica u problemu, da u stvari mladi ljudi čak stiču strah od tog budućeg života i u budući život ulaze sa nekim predrasudama. Kako da im pomognemo? Kako da im taj put ka bračnom životu malo rasvetlimo i olakšamo? Čini mi se da ovo vreme, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ne trpite reči, niti žrtvovanje, niti trpljenje, niti strpljenje. Mladi hoće sve, odmah i sad. Znači, hoću da volim da istog momenta to bude prava ljubav, kako oni kažu, pri tome ne razlikuju strast i simpatije prve od stvarne ljubavi, tako da, kažem, tu je veliki problem. Kako da im pomognemo? Imate neki savjet?
Ja ću prvi. Pa niste, da vam kažem, ništa to nije neobično. S time se susrećem, pogotovo u parohijskom životu, malo te ne, da ne kažem svakog dana, ali vrlo često. Taj se strah formirao kod mladih ljudi i opet njima to objašnjavam kao deo te duhovne borbe, jer ponavljam to svima vama ovdje prisutnima, a i širem auditorijum, da taj strah koji se pojavi u nama, prvenstveno moramo da u svojoj duhovnoj svijesti razlučimo jednu stvar, a to je, jedan je strah prema biću Božije, to je više strah o poštovanje, jer zbog veličine tog bića, i to je onaj dobar, pozitivan strah. Svi drugi strahovi su proizvod onog nečestivog, što bi rekli, dalekoga bilo. I on tim strahovima gleda da nas smuti u našem ovozemaljskom životu, da nas skrene sa prave putanje. Jedna od tih smicalica je normalno taj strah od bračne zajednice, kako ćemo da uspemo nas dvoje. Tako se pitaju. Teška situacija ekonomska, pa za Boga miloga, valjda ste nekad sa svojim dedom ili pradedom porazgovarali, ni onda nije bilo sve potamno. Ta su isto teška vremena bila. Ja samo kad se sedim svoga dede, on čovjek, dobro, on je jedan i drugi su pokojni sada, ali uvijek su nam pričali da ni onda nisu sve ruže lepo cvetale. Bilo je teško. Rođen kao dete pred kraj Prvog svjetskog rata, uhvatila ga te posleratne godine. Kasnije, taman stasao, počeo da formira svoju porodicu, uhvatio ga Drugi svjetski rat, pa ondašnje posleratne godine, nikako, i onda kao starca od 80 godina, ova zadnja muka što se desila od 90. Ali nije ga to spriječilo da stvori porodicu svoju. Bog mu je dao snage, zato uvijek treba, to su ljudi sa sela, oni neko visoko obrazovanje nisu imali, ali su znali da osjete istinu i lepotu Evanđelja Hristova. I onoliko koliko su bili u svojoj moći, oni su to i upražnjavali u porodici i to ih je čuvalo. Današnja omladina, današnji mladi ljudi, sve nešto hoće da sebe onako, da kažem, da im sve bude potaman, pa tek onda da krenemo zajedno da živimo. Nema šanse. Mora žrtva da se podnese i kroz tu žrtvu ta ljubav Božja koja spoji muško i žensko u jedno biće pred Gospodom Bogom, tad se ona razvija. Ona je u početku kao mali plamen. Mnogi od vas ovdje prisutni su imali prilike da pale vatru, tako, da založiš poret ili šta već. I onda vrci one isve tamo, ovamo, malo počne da se hvata plamen, potpiriš s ove strane, potpiriš s one strane, tako i ta bračna ljubav. Ona mora da se neguje. Malo jedan s ove strane potpiri, malo onaj s druge, i onda to postaje vremenom kroz život zajednički bračni, pod blagoslovom crkve, da se razumemo, to se onda posle razvije u jednu veliku duhovnu buktinju od koje će prvo ta bračna zajednica, a onda svi oni mili i dragi ljudi kojima znači to život, imati duhovne koristi. Jer se na vašem primjeru i ostali uče. Kako seme kao bračne supružnice zasadite na početku, tako će ostali postati i prijatelji i rođaci ili ko već, i šire možda, imati koristi i shvatit će da treba tako i oni da čini. Jer svojim primjerom svedočite Evanđelje Hristovo. Ne nekim dubokim teološkim predavanjima, što imam običaj da kažem, nego praktičnim životom. Onako kako se ponašate, kako u kući, tako i u svojoj parohijskoj crkvi ili u svom komšiluku. Eto. To je moj savjet za ove mlade ljude. I ne smije da se plaše. Ekonomska kriza prođe. Bila je ranije, sada je isto prisutna, proći će, ne sme to da ih spreči da sklope bračnu zajednicu pred Gospodom Bogom. Jer samo tako možemo bolje da se održimo. Opet ponavljam, porodica je mala crkva. I kao takva, pred Gospodom Bogom ima veliki značaj. Ja opet u sklopu toga kažem, može čovjek individualno da se moli Gospodu Bogu, ali daleko jača molitva je kad svi dođemo u našu parohijsku crkvu ili gdje već, da to saborno moljenje ili bogosluženje Gospodu Bogu. E, ta molitva dobije na neograničenoj snazi koju onaj repati ne može ni da podnese, a kamo li da je vidi. Jedan, što kaže, jedno malo poređenje, sasvim prosto i jednostavno, imate pred sobom nekoliko onih štapova ili prutova, jedan po jedan se lako lome. Ali kad se ti prutevi, to je štapovi, stave u snop, teško to da iko može da prelome. Tako i sa našom molitvom. Daleko veći udari su kad smo sami odvojeni van zajednice, onda nas više šibe i lomi, i vrlo teško čovjek ima sam snage da se izbori sa tim iskušenjima. Ali kad je u sklopu, izvinjam se, kad je u sklopu te porodične zajednice na prvom mjestu, a porodica u sklopu parohijske zajednice, pa parohijska u sklopu šire, eparhijske ili koje već, onda molitva dobije na snazi. Dobije na snazi koju ne može onaj repati da istrpi, pa kako god da je snažan. I na kraju krajeva, pogotovo kad smo sabrali na svetoj liturgiji, i kao individualci i kao porodice, dobijemo svake Božje svete liturgije, mi dobijemo taj zaštiti, to je dozu zaštitog omotača Duha Svetog, jer ta blagodat Duha Svetog koja silazi i pretvara sve te darove u telo i krv Hristovu, silazi na sve one prisutne koje svedoče taj moment. I taj zaštitni omotač oko nas, kao pojedinaca i kao porodica hrišćanski, postaje čvršći i sigurniji. Biće napada onog nečestivog i iskušenja udaraća, on je dosadan i, što kažu, naporan, ne odustaje, bezobrazan je, ali ne može mnogo štete da nam nanese, u tome se radi. Jer nas taj duhovni omotač oko nas, omotač Duha Svetoga, utešitelja, štiti, čuva. Manje ćemo povrede imati, u tome se radi.
Krasno. Pogotovo ovo što se nam tako lijepo ovom zaštitnom omotaču, nisam nikad tako razmišljala, osjeća se ta blagodat kad se završi liturgija i prosto ne želimo da se raziđemo, svi želimo da smo još uvijek tu. Jer nas taj vrtimo se nekako, svi smo tu negdje u blizini, pa nam toplo, pa nam lijepo i tako. Da li naša draga protivnica ima nešto ovo?
Ja bih samo nešto kratko malo dodala, ono smo o tome dotakli na prošlom predavanju. Kako spoznati, znači, da je pravi neki, da kažem, supružnik u pitanju, da nije samo neka prolazna ljubav, ako smijem tako da se izrazim.
Simpatija.
Moje neko bračno iskustvo kazuje da mi kad smo se upoznali, nevjerovatna jedna sigurnost je bila prisutna kod mene. što kaže, nije isto mora da istaknem to da je jedan ovako glas u meni ili već jedno osjećanje, kako da ga okarakterišem, jedna želja da služim, znači ta želja da služite jedno drugome, jer o tome se to sačinjava, taj bračni život. I mi u početku stvarno nismo znali ni gde ćemo ni šta ćemo, smo bili mladi. Otac će se sjetiti, ja sam dugo studirala, učiteljski fakultet sam završila na kraju posle 10 godina sa troje dece, ali hvala Bogu sve ima svoj neki, Bog zna neki svoj put kako treba to sve ide. Uglavnom, hoću da istaknem da nismo znali gde ćemo, bili smo na misionarskoj parohiji, vrlo smo skromno živjeli, eto tako da kažem, ja sam bila student, eparhija nam je pomagala u početku, nismo imali punu platu, tako da ne mogu, šta hoću da kažem, da istaknem da ne mogu sve kocke da se slože odjednom, i ne trebaju da se slože odjednom, jer taj put porodice i braka ima, što kaže, tu svoju težinu, i apsolutno se slažem sa ocem kad kaže kako se borimo, kako živimo jedno za drugo, ta ljubav se širi i jača. Često me ćerka pita, ona je najstarija, Elina, majko, kako znaš da je prava osoba? Kako to znaš? Toliko se pričaju o ljubavi, ja volim ovoga, ova se devojka zabavlja sa ovim i tako. Kažem, to je sve, sinko, na jednom telesnom nivou. To još uvijek nije prava ljubav. Ljubav se stiče godinama. Zaista ta ljubav raste i tako da dobija zaista tu jednu svoju punoću.
Da, sve se sjetih, verovatno se i mnogi ovdje sjećaju knjige oca Šugajeva, znate, jednom za čitav život. On tako lepo počinje sa onom tezom da u stvari ni jedan brak ne može da se započne sa ljubavom. Zapravo to su naznake ljubavi, to je nešto što tek započinje, što vi rekli ste, oče, mali plamića koji tek obećava da će tu da bude nešto ozbiljno, nešto veliko, nešto pravo, ali trebaju godine da prođu, znate. U našem narodu postoji jedna izreka, kaže, dok vreću soli ne pojedeš, znate, nema se jede po 5 grama soli. Možete misliti koliko vremena i strpljenja treba da se sve to udene da bi se vreća soli, i koliko i strpljenja i razumevanja onog drugog. Ali ovo je lepo što ste kazali, u stvari, verovatno anđeo čuvar šapne. To je taj, znate. Anđeo čuvar koga mi dobijemo na krštenju.
Ali sam upečatljivo, rekla sam Mesijotu, upečatljivo sam znala.
A zamislite što se meni dogodilo, ako ja smijem da se svetim moga prepoznatnije, moga supruga. Ja sam njega prepoznala čak nekih 5-6 godina pre nego što ćemo se ozbiljno sresti, znate. Bilo je jedno tako neobično letnje popodne i sletovali smo slučajno u istom mjestu. Ja sam sad bila prva godina fakulteta, mi smo se znači uzeli kad sam ja završila fakultet, tad smo se i tek i upoznali, ja? On je bio negdje treća godina i studirali smo u stvari u Sarajevu u istoj ulici. On na elektrotehničkom fakultetu, ja na medicinskom, svakodnevno smo prolazili istom ulicom i nikad se vidjeli nismo. I to letnje popodne, on je farbao neku ogradu, ja se dobro sećam, u tom jednom naselju malom turističkom, ja sam prošla kod nekih prijatelja. I kako sam ga pogledala, zamislite, prosvojilo mi je kroz glavu, ovaj će ti čovjek biti muž. Ja sam, znate, rekla ovako, kao kad terate mušicu. Bože, rekao, kakva misao, niti znam čoveka, nisam ga vidjela, niti znam ko je. Ja sam protrčala, znate, i to je posle bio jedan sasvim običan letnji dan, mnogo ispunjen veseljem, radošću, i to sam ja potpuno zaboravila. Prošlo je 6 godina. I dolazimo, zamislite sad ovo, bila je to ona čuvena godina kad je bila variola vera.
O, da.
Da, bila je variola vera. Ja sam kao mlad stažista bila u Crnoj Gori, vakcinisala, tamo me uhvatila mobilizacija medicinskog osoblja. Nisu mi dali da se vrnem u Sarajevo. Ja propustim engleski kurs koji sam trebala da idem u proleće. I u jesen kažem, ajde da probam još jednom da se upišem na te, ako me prime. I oni me naravno prime i prvu osobu koju sretnem na vratima bude moj gospodin suprug koji je farbao ogradu pre 6 godina. I naravno, evo, nastavak isto troje dece i brak, 30 i više godina braka i tako. da eto nešto se nešto vam unutra kaže. Je, to je tačno. Ali dobro, možda i ne mora svakome, ali mora da se osjeti i za sigurnost. To je nešto da prepoznate čovjeka. I sjećam se, znate, sad već našeg upokojenog oca Prote Mila iz Pokrovske crkve, koji je bio ispovednik našeg vlažno počešeg patrijarha Pavla, jeste, on je tako lijepo znao, i osjetit će se i ovaj Ljilja naša Nikolić, on je tako lijepo znao da kaže, pa danas je mladićima mnogo lakše i devojkama nego što je to nekad bilo. Mi smo, kaže, morali kada se upoznajemo ili kad igramo kola da se držimo za maramicu. Znači nismo smjeli čak ni rukom da se dohvatimo. To će Mihajlo i Milutinu verovatno da bude trudno. Možda ste vidjeli nekad u folkloru kad se igra kolo, onda se drže za maramicu. A kaže, danas mladići devojka treba da sednu i da lijepo kažu, jeli želiš porodicu? Ili ti želiš decu? Ili ti želiš da pravimo zajedno kuću? Znači, ako ona kaže ja želim karijeru, ne mislim na porodicu, možda oboje žele karijeru, možda će se i tu njih dvoje naći, znate, žrtovati se u nekom poslu. I to može neko da izabere, ali on se onda ne prepušta Božjoj volji. Složite će
doći. Ima i toga, ja kažem, potrebno je, Gospodje Bog stvorio čovjeka da radi, da dela, na osnovu postoje razne strukture poslova i karijere kojima se ljudsko biće bavi. Međutim, opet moramo da imamo u svojoj svesti, bez obzira na vrstu posla kojom se bavimo, da je primarni zadatak nas kao bića Božje spasenje. A to se stiče kroz to je ispunjavanje Evanđelja Hristovog, koje se manifestuje kroz crkveni život, a crkveni život normalno potiče prvenstveno iz kruga porodice. Tako da, bez obzira na karijeru, mora prvo da se svi usredsredimo na naše spasenje. I ako to konstantno držimo u svojoj duhovnoj svesti, onda lakše idemo i kroz život. Sva iskušenja i sve prepreke koje naiđu kako u našoj porodici, tako i na poslu kojim se bavimo, lakše se savlađuje. Sve dok to nije centar našeg razmišljenja ili je ćušut negde na periferiju naše duhovne svesti, onda se teže biva. Onda su teže borbe, teško se savlađuju te prepreke, muka nastaje, nezadovoljni smo prvo sami sa sobom, onda se to posle odrazi na porodicu, onda i na komšilu, onda šire i šire, onda opšti haos nastaje. Posle, kad maltene ima slučajeva dotaknu dno i onda oče pomozi, šta se desilo, ajde da krenemo iz početka. I sad, Bogu hvala, ima ljudi koji mi je stalo da to ispravim, međutim mnogi od njih dođu samo jedan put i misle da je time rešeno što radi, da mi pročitaš oče neko molitvu. Dobro, pomolimo se mi Bogu zajedno, ali to nije dovoljno. Mora da se češće, ne samo da se moli Gospodu Bogu, nego dođi, pite, porazgovore sa mnom. Ne znam koliko puta sam, evo, za svo vreme službovanja kao parohijski sveštenik molio ljude i upućivao ih. Teško ti je, vidim da ti je teško, dođi, porazgovore sa mnom, nemoj da se ustručeš. Pogotovo, recimo, to je najčešće izraženo kada ima smrtnih slučajeva u porodici. Teško padne čovjeku. Dođu jedan put, dva put i nema ih posla. I vidim ga da pati, jer ulazim ja u te domove da svetim vodicu kako za Vaskrs, tako i za njihove slave. Ali neće da dođe da porazgovara. Jednostavno kao, nemoj da me diraš, tu sam, gde sam se zatekao. Pati, cela porodica pati, a to nije dobro. Zato parohijske crkve i postoje, to su duhovna lečilišta. Nisu one napravljene tek samo, ja imam običaj da kažem, možda će malo da zvuči smiješno, nije sveštenik tu samo da služi jutarnju, večernju službu, svetu liturgiju ili šta već. Već da savjetuje svoje vernike, svoje parohijene, šta i kako treba da učine u određenim trenucima kad naiđu problemi. Svako nas je izložen, ne možemo biti pod zonom da živimo. Da se izvolimo totalno. Ne možemo. Moramo da budemo deo te borbe duhovne. I zbog toga trpimo čak i neke gubitke, ako smo tako da. Kad se to desi, dođe kod svog sveštenika. Nemoj da ideš po koje kakvim Bog te pita, ne znam nikako da ih nazove nekim institucijama, da jednostavno dobiješ samo malo onako parče neke satisfakcije, zadovoljstva i tu se završi cijela priča. Dođi u svoju crkvu. sa molitvama koje je sveštenik, koje, kao tvoj zastupnik pred Gospodom Bogom i sa tobom zajedno i tvojom porodicom unosi Gospodu Bogu, onda pravo lečenje nastaje. I to ne jedan jedanput, dođi više puta, nije ti crkva na kraj sveta. Tu ti je u okruženju od 500 metara, ne više. Dođi slobodno da se zajedno, da lakše da podeliš, ako s nekim treba da podeliš, podelit ćeš sa svojim sveštenikom koji je po znacima navoda, ako smijem tako da kažem, čuvar tih tajni. Jer svaki taj duhovni razgovor, svako duhovno savjetovanje ima kategoriju ispovesti. Što znači, ono što njemu otkriješ pred Gospodom Bogom, ostaje tu među vama, troma. Gospodu Bogu, ti koji se ispovedeš i one koji sluša, to je sveštene koji sluša tu ispovest. I kraj priče. Tražeći pomoć od nekog drugog nestručnog, samo ćeš da dobiješ još veći bol i veću muku, a ne nikakvu korist. Zato je potrebno da se ljudi vezuju za svoje parohijske crkve. Ključite komentare, pa nemam ja toliko poverenja u tog sveštenika. Nema veze. Samo se veži za svoju parohijsku crkvu i naći ćeš sebi utehu. Bez daljnjega. Ne dolaze ljudi u crkvu zbog mene, ja to stalno kažem, nego dolaze zbog svojih potreba duhovnih. A ja sam tu samo da ih usmerim u kom pravcu da krenu. Ništa više. I da dam antibiotik kad treba.
Čućemo sada prave ispovesti braća i sestara koji su bili na predavanju. Oni su pitali naše gosta, oca Dragišu Jocića, naravno odgovarala i njegova žena Ljubinka, kao i doktorka Savić. Zahvaljujemo se braći i sestrama koji su bili na predavanju, zahvaljujemo im se na poverenju i iskrenosti i neka i Gospod ohrabri da savladaju sve teškoće u životu, napredujući u veri i ljubavi prema Bogu i ljudima.
Evo, ja se zovem na Moški Naumče, dolazi, ja sam iz Makedonije, a inače tu živim oko 30 godina. Evo, dobro. Međutim, sam se selio od mesta na mesta, tako, zadnji put sam bio u Jakovo, 3 godine, i imao sam predoga problema, čak i sada imam te iskušenja. Imao sam fars neki, pio sam dosta alkoholu. Tako okolina je bila, tako imao sam. Da ne pričam sad.
Da.
Stjecem okolnosti, poznao sam se sa mojom gospodom sadašnjom, ona je Ruskinja, mislim iz Moldavije. Otac je Rus, majka Rumunka, od onog razbjednice, tako smo se bili poznali, ja sam radio nešto podavao tako. I sad imam, eto, čerka nas vezala, imam čerku 16 godina, a imam još jednog sina i treći sina, sad čekam četvrto dete.
A Bogu hvala.
I sad, finansijski nisam, sad tada sam bio, dosta bio kad je bila najveća kriza, posto sam tako je to radio, potezgano to, nešto sam završio, da, ono, kore radim, da pitam i nadam se to. Frizijski sam završio, ne radim. Više me vuklo tako da nešto uzmem, pa prodam, tako, potezgano. I sad, pošto sam tako došao hlebnom za kruhom, kako se kaže to?
Trbuhom
za kruhom. Došao sam u Beogradu, tako slišam tome brat stari nas povuko, a onda sam saznao da bi deda tu sad hranio, a nisam bio na grobu. Imam strica, tu i to i tako nismo u odnosu na otac na pokojni, stari se oženio, imao 9 žena, tako mu otac mu govorio kako je bilo ranije to. Oni su bili u porodici, u zajednici. I mi smo došli na svet, eto nas petoro, kasnije, majka je 32. otac je 18. Oba dvoje su počinuli oni u Makedoniji.
Pokojni su tako.
Pokojni, a majka je sada ima godinu i 2 mjeseca tu, jako kod mene je bila i sahranjena.
To je sahranjena.
I tako imamo i sestru, što je bolesna 93. tako pala bolesna duhovno. Nismo znali gde da idemo i majka mi tradiciju vodi to tako.
Dobro.
Otac ne bi bio tako do kući, mi se jednoplatno smo živjeli. Eto tako radili na drugom mjestu, onda sam ja sve radio, parljali stvari koji, tako, bio sam prepušten
samo sebi
i Bogu, što se kaže, ali tako smo živjeli u to vreme koje je bilo komunizam, tako, u crkvu sam išao ranio, ali siromo smo bili, tako, majka išla u crkvu kad neko počine, pa od tih razdačka što daju,
dače,
tako smo živjeli, pa radim, pa išla neko tipu komšima da ga bosim, vrema, i ona se dva puta, to je drugi par bio, mi smo saznali kasnije,
da se udala pa.
Da bila onda
da prije
udala. Jer otac mi bio ranije, otac moj imao tako nebisin, ali otac mu jurio žene.
Da.
Koje je to, nije ovo za tebe, ajde pusti malo, ali ste mi bio, da.
Da je otera od kuće.
I on je hranio, znači su bili petor, pa onda se svađali, pa onda izliče, tako, to je bilo sve uvijek tada. Ko sada ima istu svađu.
Dobro.
E sad, brat, eto, to, hvala Bogu, on, evo, 30 godina i nešto više radio korona, spoluku, pa radio sam super. U Srbiji više sam bio od 16 godina, 7 radio da sam završio školu. Tako da nisam imao mogućnosti da idem dalje. Ušao sam cigare, ostavio.
Znači,
alkohol sada i to. Cigare sam pušio od 7 godina do 17. Znači, 10, čak mi je otac pokojni davao to.
Najrizičniji
godin. Ja sam 65. godišnji, znači 65. Brat mi 61. Imam sestru 63. i sestru koja je sad bolesna 69.
Ona je najmlađa.
Ona je srednja, najmlađa mi je brat u Austriji. I to on je prilikom da se raspuri s kratkom, ima dvoje dece. Pa sam evo došao tu i ja sam bio isto tako.
U toj situaciji?
Isto sam bio u toj situaciji, možda i gore od njega, ali s jedne strane me žena spasila, sad druge strane me uputilo s jedne strane u crkvu, manastir, tako sam se ispasio. Čak sam izgubio i pamćenje, frasan i to. No, mi se vratilo sve unazad, s kim sam se družio i sve. A onda sam bio u Rakovici, tamo u manastir sa jednog sina. Blažen Božić i Patrijarh Pavle, tu sam i stanovao blizu, oni su pošto rušili kod Patrijaršije ishod dole, ono, Francuska. Ovo je Parijsku 5. Tako, tih stanove, tih, eto, uvek sam bio, ne da kažem sad pošten, imao sam i ja propuste dosta, dok sam shvatio sad
gde treba
da idem pravim putem, e onda ja sam se bio povuko mnogo sebe.
Dobro.
Majka bila bolestna, ja, onda pijaca se rušila, tako, onda sve je to, drugačije, nisam mogao više da ništa preprodam, da uzmem prodam, a inače nisam bilo šta da mi date, ja bih preprodao. Znači, toliko sam bio, tako da oko mene svi, neko i sad i bogati i sve, ali kad sam ostao tako nikomu nije gledao, jedino tako žena pokušavala i ona je jedna, da, spasila me, a s druge strane nije mogla više da trpi, deca mala, to mi isto znao, i sad oni se prepustili ulicu, društvu, mada evo sad malo ih povlačim. Ja sve zbog djece sam se plašio, djecu da spasim, djecu da sam, čak sam imao i traume, i jake traume, i žena sama imala to. Ali više sam se dao onda ka Bogu, čak da idem da sam u vanstvo, da sam našao im i to. Da. I tako sam govorio odmah kao patrijarh, nisam dao ženi da se plaći to, djecu da gledam televizor, čak i sada ne dam. Jer to je baš i od... Da ne kažem šta. I ima jedan prijatelj me, koji ste 20 godina već se bavili, ide po manastirima, ide. I tako ima sa ženom. A žena mu je ta što je bila, znači komunista, i žena vodila ovaj, ta što je stanovala kod njih. I ona je vodila sasvim drugi život. I žena njegova tek sada dolaze.
U normalu što bi.
No, ali tek sada, on se muči jako i on mi je pomogao. Znači nisam, svaka faca mi smetala ranije, znači. Djeca mi smetala, sve mi smetalo. Svaki šum mi smetao, sve sam to prešao.
Duhovno si bio nemiran.
Duhovno malo sam bio nemiran, a bio sam pozitivan. Jako sam bio pozitivan i u Apulka sam bio, ali zadnjih dve godine onda sam totalno...
Kolapsio.
Počeo sam da budem, kako vam kažem, agresivan.
Razdražljiv.
Agresivan, znači sve mi smetao, čak sam ženu. Isto sam se potukao na tu napijac, čak je ona počela da pije i to. I onda sve sam se bojio za te djece i to me nešto izbuklo i sad imam još iskušenja jake, nisam znao šta je iskušenje.
Dobro.
Sam za Vaskrs prodao, uvijek sam čekao Novu godinu, Vaskrs na Zelenom Ventu i tu sam zaživao velike pare, ja sam postio, ali nisam znao, pijan sam bio. Nisam imao kod mene kući, uvijek. Vjerovatno Sveta Petka mi uvijek sam sanio ono što to ikad predvidim. I uvijek me ona izvukla.
Pa te trga izvukla.
Tako je onako sa crkvom iza stavljeni na alkohol koji stoji, uvijek mi dao ono snagu, a totalno sam otišao u učinu.
U auto?
U auto, znači, ne, ostavio sam mi alkohol i da pokušavam sad poroditu, čak žena imala tri autosa, ja nisam znao, čak i sada sam htjela da se rotira, onda sam tako, pobjegao sam iz jednog mjesta, tamo iz Jakovu, jer tamo nisu, ne kažem ništa, nisu sad, tamo je bilo više...
Švedski, no?
Nisu patrijarhalni, ne toliko to, nisu bili partizani tamo, kako se je bilo. I sad ti dok dođeš u jedno mjesto, pa znate kako je iskušenja, opet, ali sam mi držao sve to i išao sam u Marske par puta. Pa i tamo ima dosta iskušenja, tako ide.
Pa bez danega.
Onda sam odmah otišao kod oca tamo gdje je meštanin tu, pa tu sam se
ispovedao
sa njim. Onda tamo isto prvi put sam, odmah mi je isto lakšalo kad sam bio tamo u manastiru, u Jakovu, u Feniku, da, tamo Makarija jedan isto, kod njega smo se povedali, i žena, sad je iguman, čuo sam da, i moja žena isto se ispovedala, ali nikako moja žena zna, ona je učila taj sistem koji je bilo član komunizma, i sad ne može nikako da pređe na ovo, ona zna teoriju više od mene. Ali ne znam praktiku.
U praksi nikako ne sprovodi.
Nikako ne sprovodi, jer traži nešto, čak jednom sa Makarijom bilo bi bio da zadržala i njega, znaš, on kaže da očito ne ideš svi. Ona kaže, ne možemo mi, ja ne mogu ne ideš. Kako znaš napred da ne možeš. Čak smo posodišti iz Maltene i kiša počela i svi da ne ideš. Sad ja tražim da ne odugovlačim. Treba mi duhom, onda sam bio kod Dejana, vodio me Dejan Dejanović, što je bilo.
Dobro,
ali to sam bio pre...
Ti si pogrešio.
Pre 4 godine, ne, ali ja ići ću opet tamo. Vodio me ovaj moj prijatelj koji je po nastavku. Pa sam bio kod oce, po kojem gore Vaznesenje na Učačku crkva, oca Sava. Da, Čirović Sava. Ali nije bio živ, ja sam bio tamo. E tada sam bio izgubljen, samo sa njim sam otišao. On je kao kešao tamo po gradu. Ali on dugo zna i on nas spasava, mislim, cene strane.
Vreme, da.
Da. I ova moja žena bila kod neke žene koja nije mogla nikako više, da li, nije pomagalo ni u bolnici, bio sam i u Lazaru Zdorović i to. Oma sam se bio poravio. imao sam dojel tu na pijeli sa ženom. Evo onda ona slušala sve, uvijek bi nešto bilo da neko nešto, uvijek kad priča s nekim, ja se branim da bit će zlo. Ali uvijek kad sam nešto pričao, uvijek sve je sad ispada kako je bilo, kako sam ja govorio to. I ja sam bio pozitivno, znači, sam u kafanu da mi paru častim, kako da muziku radim, nije, sve je to bilo. Onda sam teo vidjeti da se bavim, onda kad sam vidio sve, da snimim kasetu, da pevam, onda me vuklo poslije, ajde da pevam kao u koru vamo. A nisam, to, nisam ko da kažem, pisao, nisam učen, sam ušao.
Brate, ili ima se neko pitanje za našeg oca?
Za oca imam pitanje, ajde. Eto, da tražim, eto, moja djeca, da dođemo svi, pošto čerka im ima dečka.
Dobro.
Da dođem sa njenim dečkom. Da nešto savjet dobije, tako da, sad trenutno sam u Sremčici, živim u Sremčici, da tamo dosta, ona je slabo isto povukla se malo, jer sad ima te veronauku, i ta dva moja
sina. Koliko je njoj godina?
Ona ima sad 16.
Ima 16 godina.
Da, drugi razlog.
Pošto već imaš od ranije poznanstvo sa protom Dejanom.
Sad sam bio na predavanju kad bio,
ali poslušaj me, da, ali poslušaj me, zaboravi na predavanje, dobraš? Posebno da odveš teme, jer i prvo se sa njim čuje. Pa ovdje lepo kod njega da ti kaže kad, kog dana možete da dođete, da lepo na te nane jedan na jedan da razgovarate. Kad su predavanja, ne može, nije da nećemo. Jednostavno, mora da se posveti posebna pažnja određenim slučajevima. Tako da, moj te savjet, pošto ga znaš od ranije već, imao si kontakta sa njim.
Imao sam jedan.
Otidi kod njega, otidi, nećeš pogrešiti. Za oca Dejana mogu da ti garantujem, što kažu, glavu mogu da dam. Otidi kod njega slobodno, zamoli ga. On će prema svom rasporedu da ti kaže kog dana i koliko, u koliko sati, pa dođi ponovo, pogotovo sa svojom čerkom, i lijepo porazgovarajte na tenane i imat ćeš dobru podršku s njegove strane. To mogu da ti kažem. I vezi se za jednog duhovnika. Nemoj da lutaš puno. Ako ti je Fenik najbliži,
i otane.
A nije, sad si ovom srećiš.
Ja sam srećiš, možda će budu mi
poznat. Veži se za jednog, kažem ti, duhovnika, jer da ti kažem, tako je lakše, i sam sveštenik posle lakše prati duhovni razvoj tvoj. Ovako kad menjaš, budeš malo ovde, malo onde, pogube se konce, što bi naši ljudi. I ne možda povjeriš posla. Nikako, onda nastanu još veće muke i nevolje. Ovako, pošto si, kažem ti, bio kod oca Dejana, samo nastavi s ime i nećeš pogrešiti. To smijem da ti garantujem.
Znači da uputim tamo i...
Uodi kod njega, možeš, ali prvo pođi od sebe. Prvo pođi od sebe, pa onda će jedno po jedno da rešavaš. Gledaj da se razumemo. Kad čovjek ima duhovne potrebe, to ti je kao jedna velika torta, ako sam tako da gledam. Cijelu tortu jedan put ne možeš da pojedeš, nego parče po parče. Tako i ovo. Prvo kreneš od sebe samoga, pa onda svoje bližnje i tako redi. E, to ti je moj sam.
Da, ja sam nas i od sebe počeo i dosta moja žena ovo je govorila, što ti sad crkva ne pomogu, što ti ovo...
Može crkva da pomogu i te kako, samo treba biti istrajan.
A te bi već došla ona i da pali kandilo i to, i uvijek imamo
ponavljam, izrušenja. Ponavljam, rekao sam pre možda neko 15 minuta, jedan put neće da učini nikom i nikakvu korist.
Ja pričam i to se borim.
Ti, evo, najobičniji primjer, opet da se vratim na medicinsko polje. Dobiješ neku infekciju ili prekladu. Dobiješ lijek. Ne popiješ ti jednu ampulu, to je jednu tabletu da bi se rešio te bolesti.
Znam, pijem.
No ima da popiješ celu dozu koju ti je lekar prepisao, pa kako god da bude, i to traje po nekoliko dana. Tako i ovo. Jedna molita neće ti učiniti nikakvog dobra. Ima to da se, Boga mi, dobro da se preznajemo i ja kao tvoj zastupnik pred Gospodom, mislim sveštenik, pred Gospodom Bogom i ti kao vernik, ima da se dobro preznajemo i to više puta. Tako da, otidi kod njega, pošto se već, kažem ti, znaš ga. Tako da
ono, sad financijski nismo, ali guram opet.
Hoće da dođe, jednom pojedan zalazi. Neka, Bogu hvala.
12 godine razlika.
Nema veze, da ste živi i zdravi. Bogu hvala. Sveti se samo u zapovesti Bože, rađati se i množiti. Thank you.
kasno, krstila se i sve je kasno, kaj je crkom istinu iz komunističke porode. Tajno sa babom imala sve tek uvek kao neki moj lični, nezavisno od roditelja. Jer baš kad sve mi izdaje je ispit i tako, onda sam uvek prvo sve te djevuša. Nešto sam više, čak sam više imala poverenje nego majka. Mislim, toga se sećam tako nekak bih ili nije. Možda to nije bitno, nego bitno da sam isto živjela u nastanstvu, imala sam ovako buran život što se tiče, rano sam se isto vezala od 19. godine. Ali živjela sam u Švajcarskoj godina, dete sam ostavila u Jugoslaviji, što je bila greška. Tako da sam sada to dete rano sam ga dobila. Tako da sada ima 34 godine. Sad mi malo zabrinjava jer nije stekla još brašnu zajednicu. I onda sam ja krenula i akupunkturu da radim, pošto je muž radio, nastavio stomatologiju, vratili smo se u zemlju. I onda sam se uplašila, čula sam u nekim parohijama, čak i u manastirima, da ta istočna filozofija se nikako religijski ne slaže sa hrišćanstvom. I onda sam totalno sve to prekinula, zatvorila taj moj deo. Međutim, jako se teško vraćam jer se muž navikao da sad sam radi i pomalo radi. Sad ja nekako pomažem, ali nešto ne funkcionišem. Dugo je godina to bilo, 10-15 godina, kako sam ja samo moje radila, a on svoje. A on nije nešto funkcionimo, to bilo tako dobro. Jer je radio mnogo u inostranstvu, onda mu je odgovaralo tako pomalo da radi. Ta navika se stvorila, sad se nešto uklapamo, malo je krenulo, ali su samo moje uglavnom molite. On se jedan put godišnje pričesti do sada i sad tu su i neke druge stvari još. On ima rođenog brata koji nije oženjen, za koga je jako vezan i onda ne želi, on se plaši čak sada i da se venča, prije 4 godine se je hteo da se venča, sada je odjednom se uplašio pošto se mu se razboleo brata da se nešto ne dogodi bratu ako bi se mi venčali. Nisam. Tako da, a čerka se ne udaje, međutim, meni je rekao jedan od sveštenika, inače nisam baš tako sa parohijski, moram vam priznati, idući u manastir sam upoznala iz Nikolajske crkve oca Mihajla, ako se učinu znate.
Ja da više ne poznam.
Da, pa mi je on duhovnik. I u sudeničkom krugu ušla sam malo dublje, ja u ove časove, u Nevskom sam imala, onda u sudeničkom krugu.
Da. Koliko ste često mogućnosti da se sa njim
viđate? Sa ocem Mihajlom? Pa moram priznati, ja sam se ranije jako, jednom nedeljom sam se viđala. A sada sam se malo odmakla zato što sam na jednom mestu, jedan ruski sveštenik je dolazio kod oca Dejana i u momentu mi je rekao pa vi ste previše otišli desno. Trebala sam više da budem uz muža pa da to bude i sporije, međutim ja sam osjećala da ja moram da nešto uradim više, da ne mogu da čekam da muž se dobrovolji kad će on, šta će on odlučiti, nisam znala da se drugačije snalazim. On mi je rekao da sam previše renula, a i muž se isto plaši da ja previše ne idem u crkvu.
Da,
mislim jako.
Vi ste na početku te zajednice.
Da. Ja.
Nije zvoriti tamo.
Da.
Nije zgoreg, jer zašto to kažem? Zato što morate zajedno ruku pod ruku da idete, da tražite pomoć. Nije izgubljeno, da se razumemo. Pre svega, da se vratim na sam početak, rekli ste da ste kasno krstili, nikad nije kasno, da se razumemo. Prići Gospodu Bogu nikad nije kasno. Ako se setite Evanđelja Hristovog, bilo je onih radnika koji su došli u 9. čas, bilo je koji su došli u 10. bilo je u 11.
Sve to znam, neka kažem zato što...
Nemoj da vas... Moram da vam kažem, još uvijek, evo sad iz ovog razgovora, sad se prvi put vidimo, neka doza straha u vama postoji. E sad, pošto s ocem Mihajlom ste već imali kontakta, morate tog straha da se oslobodite polako, i da malo više pustite da taj unutrašnji mir u vama preovlada. Pa će najvjerovatniji sam vaš suprug osjetiti to dobro u vama, tu, da ne volim da koristim taj izraz, tu pozitivnu energiju, kako neki sam koriste, ali taj mir unutrašnji, on, verovno mi ili ne, to je uopšte poznato, bar u hrišćanskim krugovima. Kad osoba, verujuća osoba, hrišćanin ili hrišćanka, ima to u sebi, to se širi i prelazi na druge. Hteli, ne hteli, svi, ali mora da bude to intenzivno i aktivno. Zato mora da počne to od vas. Pa će kasnije i on polako da vas uhvati pod ruku, pa ćete zajedno pod Otcem i Hranom. A vaša ćerka, ona je već odrasla osoba, formirana je, kako tako, mora samo da ode, za nju ne možete ništa. Nemoj da posredujete, molim me savjet da ne posredujete. Nego neka sama ode i neka potraži pomoć. Ako je odgovara da ide kod oca Mihara, ne znam da li ga ona poznaje ili koga već.
Ne, ona jednostavno odbija apsolutno, ona radi, živi tako svojim životom.
Pa znam, ali neće.
Ali i puši i to sve što se ne...
Dobro, to mora sa duhovnikom, o tim detaljima mora sa njim da razgovara. Ali htjela, ne htjela, potrebna je pomoć, ne može sama kroz život. Ali po tom pitanju duhovnog njenog uzrastanja mora sa duhovnikom da razgovara. Ne znam koji je vaš parohijski sveštenik ili ko već, ali neko, ne vi, jer kažem, formirana je osoba, 30, koliko se rekli, 30 nešto godina, da vam. Mora neko drugi sa strane koji je stručni po tom pitanju, jer često puta deca, bez obzira koliko ona stara bila, imaju uvek, pogotovo u tim godinama, imaju odgovornost prema roditeljskom savjetu. Šta god, roditelj da mu gledamo, šta hoće, šta da mene, ja sam čovjek već. Bolje neko drugi sa strane, koji nije iz kruga porodice, da im da savjet. E onda će posle moći da se ona vrati u krug porodice, onda posle svi drugi savjeti, koji poteknu iz kruga porodice, lakše se prihvati. Ali mora samo da napravite taj korak. Ili ako možete indirektno bar pitajte nekog sveštenika da s njom stupi u kontakt. Ne mora ona da dođe. Ako neće, kako već ona izreka, ako neće mu bregu kamenu. Ta mora ta varijanta da se iskoristi.
Da, ne, ona je muž to nju drži kačeno. Mislim, ona ima jako poverenje u muž, što je sve krva bila, nju čuvala i onda je ona nekako mnogo jača za njegovu porodicu nego za njegovu.
Da, vezana.
Da, vezana.
Da. Pa nije izgubljeno. Ako mislite to, ako to osjećanje u vama postoji, nije ništa izgubljeno, samo treba da se nađe način da se priđe njoj. Da. Da se dodirne ta tačka u duši njeni koja postoji.
Moliti se kao majka.
Ja sam
kao majka se
moliti.
Moliti
ja se kao majka.
Ona bila bi sve.
Dobro. Da.
I onda ja sam molila da ona ode u crkvu. Ona nije htjela. Međutim, platila je bila Nova godina za Rusiju. Ona je iz crkve nije ošto izlazila.
Onda mi znam da ću ipak, eto, to mi je, hoće, samo molite, ne savjet ima, ne toliko koliko molite u svojom. Tako možda utječete, eto. Ali obavezno, bar vi, pitajte nekog sveštenika s kojim ste dosta bliski, da on napravi taj korak prema njoj.
Da, ali ako mislite da sam spretnjen i ja osjećam u sebi da imam spremna vrede spretnju iz razloga što, znate, otpili ste jedan posao, posle 25 godina bilo to istočno. I sad sam prešla ponovo dobro, ovo je moj stari posao, negde se vraćam, ali nije baš sjajno, jer znate nam što je određeni krugovima da se obratite, mogu i možda iz crkve. Jer ja sam se mnoge veze pokidala iz razloga što to sve sada više nije meni interesantno.
Nema smisla
više. Da, nema smisla to druženje sa tim osobom s kojim sam ranije. Tako da su sada novi krugovi koji su drugačiji, znate, to je i taj siromašniji crkvi narod.
Morate da razumete.
Mnogo je, nije baš meni sad lako.
Kad se čovjek okrene Evanđelju Hristovom, on je i dalje u svetu, ali je zbog karaktera Evanđelja Hristovog van ovog svijeta.
Da, molim
ali to ne smije da vas plaši. Stvorit će se novi krugovi prijatelja, nema poznanstva i daleko će možda koristije duhovno biti za vas.
I primetila sam da su svi sami.
Pa ovo da ste vi zajedno, ali... Joj,
ovo
im da vam pričam.
Da, sam.
Kako li čujem sebe?
Da,
pa da. Morba da se bude zajedno.
Široko je to polje. Široko je to polje.
Da, ja nisam znala, ja sam mislila da se vi razumete.
Razumemo se.
Da, ali ipak postoji. Ja sam videla i otak mi malo. Či, znate, ono se ima pomoža žene sa svom drugom. Znači, to je nešto čudno, meninca. Verujte, kao da su i sveštenici neke... u drugom.
Pa možda, da vam kažem, opet ponavljam, mi smo deo te duhovne borbe, kao i u svakom ratu, tako i u duhovnom tom ratu, koji je daleko teže od ovog fizičkog, komandni kadar se prvo napada. I zbog te pozicije, a mi smo taj komandni kadar, ako smo da tako da gledamo oficiri, mi smo na jedan određeni način, možda u jednoj drugoj sferi, malo više istureniji na bojnom polju nego ostali. Ali to ne znači da naše porodice su nefunkcionalne, daleko od toga. Nego što je ovaj, možda mnogima malo nelogično, naše porodice se nalaze možda negde u pozadini svega toga i onda kad dođemo sa prve linije fronta mi idemo nazad u pozadinu da i njih sutra dana osposobimo kad dođe vreme za frontalnu borbu da mogu da se bore.
Ili da i oni vama
videju
rane.
Pa i tekako.
Pa i puno njih koji su se venčali, znate, uopšte ne žive, se teško žive. Baš duhovno teško žive. Ja imam tu neke koji...
Pa zato što, vraćam se na ono što sam rekao ranije, u početku večerašnjeg izlaganja.
To je jedan na
zaborave se ljudi, zaborave, misle da je dovoljno jedan put da se sastave i kraj priče. Mora da se stalno posveće crkva. Ponavljam, ljudi često puta ne znam zbog čega, taj mi razlog, odgovor na to pitanje još nisam samo sebi našao. Smatruju crkvu kao kaznionicu. Ako kažem da mi se to i to strašno desilo svešteniku, on će da me namrzne. Takva je reakcija. Kažem, za Boga miloga, zašto tako mislite? Dolaziš tu da sebi nađeš duhovnu uteku i duhovni lek. To što si napravio neku grešku nekad u životu ili niz grešaka, neće u meni promeniti mišljenje o tebi kao čoveku, to jest verniku koga poznajem od ranije. Nego daj da zajedničkim snagama izađemo iz tog blata. I to je kod ljudi, kod mnogih, ne znam sad procentalno koliko je, ali kod mnogih je to onako, da kažem, kočnica koja ne dozvoljava im da priđu bliže. Dođi, imaš muku, dođi, kaži mi šta te muči, ako znam, odmah ću ti dati lek. Ako ne znam, daj mi vremena, naći ću, znam gde mogu da nađem lek, za razliku od prosječnog vernika. Zato je potrebno da budete smireni, da sa onako, da kažem, sa poverenjem pristupite tom dijalogu sa svojim parohijskim sveštenikom i sa svojim duhovnim.
On savjetuje meni, ja sam se moram priznati, to je možda neko krupan komad, ujutru molitveno pravilo, uveče molitveno postora i prolog u podne. Ali sam neki put presrećna što to moje pitanje pronađem u prologu.
Bogu
hvala.
Naša sreća je što sad, za razliku od pređašnjeg vremena, dosta tog štampanog materijala ima. Koji može svaka pravoslavna kuća da ima i to su ti, da kažem, deo tog našeg životnog priručnika koji je u sklopu Evanđelja Hristova koji moramo da koristimo svakodnevno. Ako nemamo vremena, zbog čega već, da stupimo direktno u kontakt sa svojim duhovnikom, sedni prolistaj malo, pa sledeći put kad se sastaneš sa njime, oče, to sam i to našla ili našao u tom i tom članku ili šta već koja knjiga. Traži malo detaljne objašnjenje i onda tako i detalje.
Ali
može slovo ljud, pa dobro, malo. Ali pitanje, to je sve u redu, ali pitanje je taj živi kontakt. Opet ponavljam, ja volim da stalno to poređenje iznosim pred ljude. Ideš kod svog lekara opšte prakse kad ti nešto zafali. Ne slušaš ga preko telefona ili ga slušaš preko radija. Budi ona, kada se zove gospođa Macora, što i sina je pomoći. Ali, ima još nekoliko njih. Ali je bitno da odeš lično kod njega. Dijalog mora da postoji. Zato je to pitanje ispovesti. Mora da se razgovaramo kad ste na ispovesti. Nemoj samo dođeš, grešio sam i sad tu staje sva priča. I sad čekaj da ti ja Pa nisam ja znati žena, šta si ti sve sagrešio, nije to u pitanju. Nego kaže mi šta, koja te duhovna bolest muči, da bi mogu da ti dam lek, da se izvučeš iz toga.
Znate kako me najviše, najviše me
muči. Dobro, ne direktno vi, ali...
Ali je to istina, jer savremeni oltar moj muž ima, a to je televizija.
Ej,
to je savremeni, kroz njega se vidi i utakmice. I ne želim da, se odreknu svog komoditeta.
Ne znam, moramo breg da privedemo Muhamedu.
Dobro.
Bitno je da, znate što, nemojte da se plašite i nemojte u očajanju da kvalite.
Ne, ja ne znam, nedeljom idem u crkvu, to je kažete malo da smanjim, ne idem u crkvu, a sad duhove isto tako, meni je to milo, to ipak nešto sazna.
Bogu hvala, Bogu hvala.
Predavanjima, a on, na primjer, kao sve to on zna, ali to nije to. On je to obrazovan.
Ali to je negde na periferiji.
Da, ali crkveno nije.
Daćemo.
Čovjek da postakne to na koji način i ja ne bih htio da prebacim odgovornost na, na žensku stranu. Ja bih to da nekada da, da od, od majke najviše dosta zavisi da li će djeca ići u trgu.
Pa nije baš majke.
Ne, možda nije tako. Da, da, svoje protivnice pa je
da, u svoje paroki, u svoje, u svoje paroki ja, ja, ja često puta moram da mine iz razloga što su oba roditelja svako prema svojoj svom daru odgovorni za podizanje, duhovno podizanje svoje djece. Da se razumemo. Otac ima svoju ulogu u porodici, majka ima svoju ulogu u porodici. Ali da se vratim prvo na ono što si na početku rekao, tačan procenat tih razvoda i abortusa, ja nemam taj podatak lično kod sebe, ali znam da je prilično velika brojka. Međutim, ništa to ne sme da nas začuđuje toliko, jer iz kog razloga? Ponavljam, opet, u pravoslavnoj hrišćanskoj tradiciji porodica se naziva malom crkvom. Tu se prva, to je osnovna znanja o postojanju bića Božeg dobijaju. Pa tek onda tata, mama, baba, dede ili ko već počne dete, to je decu, da dovodi u svoju parohijsku crkvu. Gde onda svoje, proširuju taj svoj bogoslužbeni život, liturgični život, a i znanja, nova znanja stiču o Gospodu Bogu. Tako da ništa nije čudo što onaj repati napada baš porodici, to izuzetno jako, pogotovo sad u ovim novim vremenima. Šta je bitno? Bitno je opet, vraćam se, što sam rekao, da se, da kad god nastanu ti teški momenti kod svog duhovnika, veži se, traži pomoć. Mnogi ljudi, opet onako karakteristika našeg naroda ovdje u Srbiji, kad nastane neka zbrka u, u samoj porodici između supruga, to je supružnik, izvinjam se, ona da ne čuje selo, nek ostane ovdje pod našim krovom. Nažalost, greška. Niko od njih dvoje nije savršen, da se razumemo. Traži pomoć tamo gdje možeš da je nađeš. A gdje ćeš bolje nego svoju crkvu. Tog sam mišljenja da kad god nastane neki problem, Bogu hvala, to sam primijetio kod ovih mlađih bračnih parova, da hoće, ako dođe do neke nesuglasice, dođu i pitaju me. Oče, nešto smo se zbrkali, što bi rekli, nastala gužva, ne znamo izlaz, a volimo se, hoćemo da nastavimo zajedno, nije rješenje, sami shvate da nije rješenje da se razdvajaju. Šta da činimo? Ajde, ja ih onda pozovem, pa krenemo sa molitvama za duhovni mir, da, za mir u kući, i onda tako malo po malo, malo savjetovanja, reč po reč, ukazujem da pošlo malo intenzivnije, pored svoje parohijske crkve, da obilaze i druge svetinje, pogotovo tamo u manastirima gdje su svete možda. I da im se tamo čitaju isto molitve, za održanje bračne zajednice. Bez molitve ništa ne biva. Ljudi, shvatite jednu stvar. Kao što svakodnevno imamo potrebu da razgovaramo jedni s drugima. Daleko veću potrebu imamo da razgovaramo sa Gospodom Bogom, a molitva je taj naš razgovor sa njim. Ako ništa drugo, kad ujutro ustaneš svome bližim ili ukućenu, kažeš, pomaže Bog i dobro ti jutro. A kamoli da Gospodu Bogu ne damo hvalu za pređašnju pomoć i da zatražimo pomoć za dalje. Tako i to. Putem molitve mnogo toga može da sam nije uzalud Sveti Jovan Zlatulost rekao da su molitve i post dva krila koje nose našu dušu bliže Gospodu Bogu. I ta činjenica stoji bez danja. Dva oruđa koja moramo konstantno da koristimo u toku našeg zemljanskog života. Sama crkva je znajući za to i baš i ustanovila određene vremenske periode u toku jedne kalendarske godine kad vernik, to je hrišćanin pravoslavni, intenzivnije kroz post i pojačanu molitvu svoju dušu gleda da što više opremi i da ojača i da je očisti i da je približi Gospodu Bogu. Tako i sami supružnici. Ako dođe do neke krize, ja im slobodno kažem da moraju, ne bih volio to da nazovem obavezom, ali da daju neku vrstu zavetnog posta. Pa da jednom nedelju dana ili koliko već sami mogu, da to malo kroz tu žrtvu posta prinesu Gospodu Bogu, da bi se taj unutrašnji mir prvo u njima samima, a onda u samoj porodici održao. I ništa to nije pogrešno. Još jedna, kažem, dodatna žrtva koja se prinosi Gospodu Bogu radi spasenja te porodice. Tako da jedan od tih savjeta bi to bio. E sad, u u odnosu na, na samu situaciju, to jest na težinu problema u kome su se našli kao porodica, sam duhovnik mora da ih postepeno vodi, korak po korak. Tako da, ako je potrebno više žrtve, slobodno više žrtve, ali moraju zajednički to da rade. Ne može jedna strana, ali opet morate da razumete još jednu činjenicu, to sam teo ranije da napomenem, pa evo sad mi pada na pamet, da u svakoj bračnoj zajednici, pa čak i u hrišćanskoj porodici, uvek imate jednu kariku koja je jača, a druga koja je malo slabija. I to ništa nije neobično. Ti si malo pre napomenuo kako živjeti sa supružnikom koji nije toliko pobožan ili crkven. Sjeti se samo, opet se vraćam na, na početak hrišćanske crkve. U prvim vekovima hrišćanstva nisu svi supružnici bili hrišćani. Jedan je bio, ne znam, božac, on ili ona, ili obrnuto, a drugi je bio hrišćanin. I onaj koji je bio hrišćanin polako svojim primjerom je ovoga uvodio na pravu stazu gdje treba da se vrati. Ništa neobično, još u ranim vekovima hrišćanske crkve, to je hrišćanske zajednice, to je postojao. I danas toga ima. Tako da ne sme to da nas obesrabi, ali samo treba dati vremena. Onoj strani koja nije toliko ucrkovljena, to jest nije se nije dobila punoću spoznanja bića Božja. To mora polako da se radi. Jer imajte na umu, prosto što kažu poređenje, niko od nas fizički, mentalno ne uzrasta istom brzinom. Pa, a pogotovo duhovno. Bez obzira na, naš, na, našu, na naše godine starosti. Treba dati vremena toj osobi koja nije toliko uznapredovala. Nažalost, mi često puta iz neke svoje prevelike revnosti tu smo našli zbog Gospoda Boga, sve znamo, čitamo, Bog zna kako se duhovno hranimo, odjedan put vidimo osobu našeg bližnjeg, čak i supružnika svoga. Nije toliko krenuo istim tempom kao mi, pa zašto to radi? Onda kreće pitanje, podpitanje, pa onda čak krene kritika, pa argument, pa napad, maltene. Onda ne činimo dobro ni sebi samima. Nemojte, ko Boga vas molim, bez obzira da li je to u pitanju supružnik ili bilo ko vaš bližnji, nije dobio mogućnost ili dobila mogućnost da istom brzinom duhovno napreduje kao što ste vi. Dajte im vremena. Doći će oni do jednog zavidnog duhovnog nivoa gdje će se osjećati, što kažu, spokojnim, ali ih nemojte forsirati. Jer što ga više guraš, može da to guranje bude pretjerano, pa odgura čovjeku u provaliju. I ja to ti belaja. Možda ga izvučeš odatle. Jer taj teret, nije teret, izvinjavam se, taj tovar koji nosimo, tu žrtvu, taj krst koji nosimo, mora polako da se stavlja na pleća te osobe koja nije na istom duhovnom nivou kao što ste vi, koja je možda negdje na nižoj lestvici. Mora polako, jer mora da taj krst polako primi i da osjeti težinu i da prema toj težini usmeri svoju duhovnu snagu kako će da iznese to do kraja. Eto, to je moj savjet.
Ja bih dodala još nešto, čitajući starca Porfirija, ovog grčkog, znate, svima je poznat, kapadokijski. On obično savjetuje u odgoj deteta, znači, dok su deca mala, ovo što se tiče verskog obrazovanja, duhovnog vaspitanja, deca se, dok su mala, privode crkvi, uče. Znate, oni primjerom, oni mimikuju, jer dok su mali, imitiraju, prate. Kad već krene pubertet, krenu promjene, i psihičke, fizičke, duhovne promjene, on obično kaže i savjetuje da ih ne teramo. Znači, ako je to odgovor o vašem pitanju, znači, on kaže i savjetuje roditeljima da malo pričamo, a mnogo više se molimo. Jer upravo što je otac rekao, time što ćemo ih kinjiti, što ćemo ih prebacivati, to što ćemo stalno, treba ih pratiti, da se razumemo, pratiti ih treba, apsolutno. Ali imati duboko poverenje od njih, da će to doći, da će to izbiti na površinu, samo im treba dati vremena i moliti se. Ja sam isto jednom prilikom skoro se obratila jednoj igumani, jako mi je draga i zatražila to tako jedno mišljenje, duhovno jedan savjet i što se tiče dece tako i porodice, i ona kaže, sad ne znam da ćete razumjeti na engleskom, ja ću vam prevesti, teach but not preach, znači učiti a ne propovedati. U tom jednom bukvalnom smislu, znači pratiti, učiti, stajati pored njih, uz njih, u stvari ne pored njih, uz njih, ali ako je suviše i kinjimo i pričamo, znaš, to ti ne valja, to trebaš tako, ne tako, gubimo ih. Mislim da ih gušimo, da ih stvarno guramo, što ja sam lično to iskusila, znači stvarno ih guramo od sebe, dosta. Znači, zatvori vrata, više neće da čuje. Nije korisno. Zaista nije korisno. Samo bi, znači, to pitanje, znači, toliko samo to.
Kažu, što bismo se vratili na medicinu, znači i u leku može da se pretera, ako se previše.
Jeste,
tako.
Jeste.
Ja sam Bogu veoma zahvalna za ovo veče i za ovaj ovako sutur i ovu lepu priču. Čini mi se, ako se slažete, da smo ovaj put mnogo više dobili nego na onoj prošloj tribini, kako smo, malo nas je, ali je četa odebrana, hoću da kažem, otvorili smo srca jedni drugima i tako da...
Oprostite što se ja prekidam, oprostite. O porodici, evo ja izliču priču za našu porodicu, izlažem, jako je prisutan smeh i šala. Zahvaljujemo ocu.
Pored molitve.
Normalno, pored molitve.
I pesma.
Dobro, i pesma. Ali smeh i šala. Ja potičem iz jedne, da kažem, dosta ovako stroge porodice. Moje su se retko šalili. Moram to ovako da istaknem.
Ozbiljni su.
Vrlo su ozbiljni i dosta kruci po tom pitanju. I mi kad smo se uzeli, ja nikako da shvatim tu neku, da kažem, tu jednu šalu, širu šalu, kako li je. Da. I zaista vidim koliko je to potrebno, korisno, kroz šalu, neki put i, ne da kažem direktno kritiku moje jedne, nego je tu kazujemo jedno drugima na neke nedostatke, ali i na propuste, ali kroz jednu šalu. Tako da smeh je jako prisutan kod nas.
Mala crkva, koju je tehnički realizovala Sanja Radenković, urednik i voditelj emisije Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Gospod neka je sa svima nama.
Dostoj.